Bon, an ka hakilinata ye mun ye élection ko in na c'est que gouvernement ye chronogramme bɔ, tiɲɛ don an ye mankan caman kɛ pour que chronogramme électoral ka bɔ mais chronogramme min bɔra o tɛ an nimisi wasa kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ sɔnni kalata yɛrɛ ka kɛ élection ka kɛ fɔma ko kalata sɔnni kalata ka kɛ o ka sɔrɔ sɛbɛn fura de bɛ yen mun ka ɲi sɛbɛn fura min a bɛ fɔ o ma ko liste électorale. Ani fiche électorale ni mɔgɔw hakili b'a la salo ka taa octobre kalo na ka na décembre kalo la préfet tun bɛ gɛrɛ u la mali administration civil bɛɛ tun bɛ gɛrɛ u la préfet ni sous préfet ani gouverneur bɛɛ tun bɛ gɛrɛ u la donc révision de liste électorale ma se ka kɛ parce que o de la u ka kan ka sɛbɛn fura ninnu lajɛ mɔgɔ minnu ka kan ka don minnu si sera karata ye k'u don sɛbɛn fura kɔnɔ mɔgɔ minnu fana banna minnu tangaɲana olu ka kan ka tɔgɔ bɔ ka kan ka bɔ sɛbɛn fura ninnu kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko liste électorale bon tant que o liste électorale diyalen de tɛ yen mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko karata bɛ se ka kɛ bon gouvernement dun an b'a ye u ko ko karata bɛna kɛ mɛ u m'a fɔ ko révision exceptionnelle de la liste électorale ko bɛna kɛ o dun n'o ma kɛ a bɛ komi ɲinan kalata ni a tɛna bɔ a tɛna bɔ. Sera ye fɛn mun jateminɛ fana n'i ko k'i bɛ référendum kɛ référendum ka constitution bayɛlɛma a baara ka gɛlɛ kojugu parce que an y'a ye alpha ka waati la alpha y'a tenté 2001 a ma se ka taa ɲɛ ATT y'a tenté 2012 a ma se ka taa ɲɛ IBK fana y'a tenté 2017 a ma se ka taa ɲɛ donc o kɔrɔ ye ko gɛlɛyaba de b'a la pour que maliyɛnw ka sɔn référendum na il faut que mɔgɔw ka sigikafɔ caman de ka kɛ parce que u b'a fɔ ko sigikafɔ damu ye sigikafɔ caman de ka kɛ mɔgɔw ka sɔn. Bon tant que o ma kɛ référendum an hakili la a tɛ se ka waleya bon mun ye conseil commune sigi fana ye conseil ninnu bi bi na a bɛ komi na karata naani ɲɔgɔn o bɛna kɛ don kelen conseil commune n'o ye mairie ninnu ka conseil ninnu o sigili bɛna kɛ préfet ninnu ka sigili bɛna kɛ préfecture ani cercle mun ye cercle ye ani région. Ani bamakɔ fana donc ko ye karata naani de mun ka kan ka kɛ don kelen o fana ye gɛlɛya mun gɛlɛba de ye parce que organisation maliyɛnw ma deger a la k'a fɔ k'u ka élection kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ fɔ o ma ko couplage maliyɛnw ma deger a la donc baaraba de bɛ yen ni président sigi fana lajɛ mun ni député sigi bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ o fana gɛlɛya b'a la parce que maliyɛnw ma deger a la donc il faut que maliyɛnw ka kalan ni élection bɛ couplé u ka se ka a bɛ kɛ cogo min na i ka kan ka parce que a bɛ kɛmi ni mɔgɔ kelen kelen bɛ n'i donna bureau de vote kɔnɔ i bɛ don siɲɛ fila de i bɛ vote kɛ siɲɛ fila de siɲɛ fɔlɔ la i bɛ député sugandi siɲɛ filanan na i bɛ président sugandi donc o fana gɛlɛyaba de b'a la ni mɔgɔw ma labɛn ni labɛn ma caya communication ani information ani sensibilisation n'olu ma caya dɔrɔn baara dɔ mun na an kɔni fɛ o tɔ ka jɛ dɔɔni bi.